že napriek tomu, že ja tým klesením tých cien bohatnem konečne, akože si môžem kúpiť viac za to, čo som si zarobil, takže vlastne za to sa mám cítiť previnilo a centrálna banka musí vstúpiť na ten trh a vytlačiť tie nové peniaze, aby ma ochránila pred tými klesajúcimi cenami. Téma dnešného podcastu vznikla ešte pred, tuším, to je pred 23 rokmi na vysokej škole, keď som teda mojich spolužiakov, ktorí boli ochotní počúvať, presviečal o tom, ako zle sú tie zlé peniaze, a vtedy sa objavil jeden taký argument, keď som rozprával o tom, ako tá centrálna banka vytvára peniaze z ničoho, tak jeden môj spolužiak argumentoval tým, že to je v poriadku, lebo sa za to nakupujú štátne dlhopisy. A vtedy som si vlastne uvedomil, že kopa zdanlivo inteligentných ľudí, a ani oni nerozumejú tomu, čo sa s tými peniazmi deje. A tie peniaze sú tak komplikovaná vec, že majú potenciál popliesť hlavu aj takýmto ľuďom. No a s takýmto argumentom som sa znova stretával, alebo stretávam sa teraz, keď zverejňujem takú skratku na mojich sociálnych sieťach, tak tam sa objavuje taký jeden komentátor a on stále, keď napíšem teda niečo o inflácii a o tom, ako pribudli nové peniaze, tak mi tam napíše, však je to v poriadku, veď tie peniaze sú kryté dlhopismi. No a čiže vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zlé peniaze, dobrý život. Dnes som tu sám v mojom domácom štúdiu, ako vidíte. No ale dnes by som sa chcel teda venovať to, čo by som nazval, že inflačné mýty, aj keď to mýty, to je také dosť silné slovo, nie? Že to, keď poviete, že inflačné mýty, tak mýty to znamená, že ja to viem všetko najlepšie a to ostatné, tie ostatné príbehy sú hlúposti, ale nenašiel som lepšie slovo, ale tak teda poďme sa pozrieť na to, s ktorými príbehmi ohľadom tej inflácie nesúhlasím a prečo. No a ešte predtým, než sa dostaneme k tým mýtom, tak možno niečo k tej aktuálnej situácii, lebo tá inflácia, dúfam, že vás to ešte nenudí, ak nudí, tak to napíšte do komentárov, ale tá inflácia, myslím si, že bude extra dôležitá téma tento rok, a najmä to, ako sa to bude vyvíjať, a stále je to otvorená otázka, otvorená empirická otázka, a keď chcete podporiť toto moje domáce štúdio, tak choďte na moju stránku, ja dám link dole a tam som spravil taký krátky kurz, ako prežiť experiment s našimi peniazmi, kde rozoberám viac do hĺbky teda aj to, čo sa dnes tu budeme trochu baviť, a teda pozerám sa na to, že ako sme sa dostali do tej situácie, keď máme v Spojených štátoch amerických 7% infláciu a čo všetko to ovplyvňuje, ako sa predtým chrániť a teda aké možné scenáre hrozia do budúcnosti. Čiže experiment s našimi peniazmi a krátky kurz na mojej stránke, a tak podporíte aj tento môj podcast. No a čo sa teda bude diať, že teda bude tá vysoká inflácia, nebude, ako to bude pokračovať. Ako som už povedal, že kým tento rok, akože tie odhady začiatkom roku 2021, mne bolo teda pomerne jasné, že tá vyššia inflácia ide, lebo bol tam aj monetárny stimul, aj teda rozhadzovačná fiškálna politika, tak ten rok 2022 už nie je až taký jasný a musíme si počkať na nejaké dáta. No ten rast tej peňažnej zásoby, čiže tá monetárna stránka, lebo tá inflácia vždy potrebuje dve veci. Väčšina ľudí sa sústredí teda najmä na tú monetárnu stránku, to znamená, že čo sa robí s tými peniazmi, teda že či Powell, Lagardeová a ostatné centrálne banky zaplavujú systém novými peniazmi alebo nie. No a tam došlo k zmene oproti roku 2020 a 2021, že to tempo sa spomaluje, lebo ak si pamätáte teda ten prvý podcast s Áďou o tom, ako vznikajú peniaze v systéme a ako vzniká tá inflácia, tak z toho by ste mohli vedieť, že teda tá inflácia nie je úplne len pod kontrolou tých centrálnych bank, že nie je to len o tom, ako sa Helmut zobudí v ECBčky a koľko peňazí vytlačí, ale veľkú časť tých nových peňazí v systéme tvoria tie komerčné banky. A to nie len tak, že teda Aďa našla tú 100 eurovku vo svojom kabate a zanesla ju do banky a tá banka z toho poskytla hypotéku, ale samotným ako poskytovaním nových úverov hypoték a tie banky tvoria veľkú časť nových peňazí. No a toto vidíme, že tá v roku 2021, už počas toho roku, sa tá, na jednej strane tá tvorba tých centrálnych bank nových peňazí cez tie kvantitatívne uvoľňovania stabilizovala, čiže oni akože tie peniaze pribúdali stabilným spôsobom. No ale tá tvorba cez tie nové dlhy a nové úvery sa o niečo spomalila oproti tomu roku 2020. Čiže v tej monetárnej časti tej inflácie, v tej monetárnej zložke tej inflácie, vidíme, že ten rast tej peňažnej zásoby, keď to očistíme o tie všetky vplyvy, o to, čo Fed sťahuje z toho trhu, tak vidíme, že to tempo, medziročné tempo rastu peňažných zásob tých akože Ameriky a Európy kleslo niekde ku 5%. Čo mi už hovorí to, akože keď si pozrite ten historický vývoj, tak to nie je veľa. A naopak, keď v minulosti takýmto zásadným spôsobom došlo k spomaleniu rastu tej peňažnej zásoby niekde po tých 6% na 5%, tak o niečo neskôr, o rok a pol dochádzalo k napätiu na trhoch a potom k ekonomickému spomaleniu. Lebo tým, že tie dnešné ekonomiky sú do takej miery popletené a stimulované tými zlými peniazmi, tak oni sú asi závislé na tom, že tá nová mana opäť prichádza na tie trhy a v rýchlom tempe. No a toto, keď im zoberete, tak niekedy tam dochádza ako keby k spomaleniu, potom tie akcie začnú mať problémy a potom ich zase tá centrálna banka zachraňuje. No ale toto mi hovorí, že teda tie faktory takéto ako monetárne na tú infláciu, sa akože ich sila sa znížila na to, aby tam bola tá vysoká inflácia. No ale nemôžeme zabúdať aj na tie nemonetárne faktory, ktoré prispievajú tej inflácii. A podľa mňa toto bol veľmi dôležitá zložka tej inflácie, ktorú už vidíme dnes, že to, čo je už rozbehnuté, a to je tá fiškálna stránka celej veci. A teraz fiškálna, rozumejte, ten štát, čo robí vo verejných výdavkoch, to znamená, že koľko míňa, ako zodpovedne míňa. No a tie štáty, tie posledné dva roky minali hlava nehlava, a to vidíme u nás, že sa vymýšľajú nové dávky na mesačnej báze, že teda to je najväčšia kreativita vlády spočíva v tom, že akú novú dávku ešte vymyslia a na čo iné peniaze minú. A to sa dialo po celom svete, dokonca americkí prezidenti, hovorím, nastúpili do helikoptéra a vyhadzovali na ľudí tie novovytvorené peniaze v podobe tých stimulačných šekov. No a takáto presvedčivá a naozaj masívna fiškálna nezodpovednosť, to sa volá fiškálna nezodpovednosť, že keď vidíte na tých politikoch, že sa ani netvária, že ako by chceli nejak vyrovnávať rozpočet alebo nejak tie verejné financie držať niekde okolo nuly, je, že ako normálne domácnosť by mala na výdavkoch minúť plus minus to, čo tí členovia domácnosti zarobia, a ak minie viac, musí si požičať. No ale tie posledné dva roky, ako tie štáty míňali, ako keby nebolo zajtrajška, úplne ignorovali tie deficity, že Spojené štáty americké minuli, akože teda federálna vláda dvakrát viac, než vybrali na daniach a odvodoch, čo je úplne absurdné. No a toto podľa mňa bola dôležitá zložka toho, že sme videli tú infláciu, lebo, a toto je veľmi dôležitý bod, ktorý sa nehovorí, o ktorom sa nehovorí často, že tá monetárna stránka inflácie je len jedna vec. A to preto, že tie peniaze zjednodušene sú v podstate záväzkom štátu. Že ja viem, že tam na tých peniazoch už to už neplatí, že nie je tam napísané na tom eure, že keď teda donesete do centrálnej banky 1 euro, tak štát vám niečo vyplatí. Ale vy keď držíte tie eura, tak sa spoliehate na nejakú zodpovednosť toho správcu, toho štátu. A teraz štát, to sú to štátne centrálne banky, to nepatrí neviem komu, nezávislému neviem komu, to sú štátne centrálne banky. Ale čiže keď používate, držíte eura, tak sa spoliate na to, že tie štáty, ktoré vlastnia Európsku centrálnu banku, budú nejakým spôsobom zodpovedné, a keď tých eur bude príliš veľa v obehu, tak ich stiahnu. Ale či je de facto tá hodnota toho eura nezávisí len od toho, koľko je to tých eur v obehu, ale aj od kreditného ratingu toho, kto tie eura spravuje. Že keby vydávali eura, vydávala nejaká, ja neviem čo, bananová krajina s malou ekonomikou, s nestabilnou vládou, s neviem čím, a bolo by rovnaký počet týchto akože bananových eur ako tých našich eur, tak tie bananové eura by mali vyššiu, teda nižšiu cenu, čiže by boli slabšie. Aj preto, lebo my za tými peniazmi necítime ako keby tú ekonomickú a politickú silu, ktorú cítime za tými eurami. No a keď si to chcete predstaviť, tak si predstavte, že vlastne, že ten štát má rôzne formy záväzkov, že napríklad sú štátne dlhopisy 10-ročné, že vy viete, že vám štát sľubuje, že teda za 10 rokov vám vyplatí nejakú istinu a do tej doby vypláca úrok. Potom máte kratšie dlhopisy, potom máte zmenky, no ale tie peniaze sú v podstate extrémne krátkými ako keby dlhopismi štátu, alebo sú to zmenky, ktoré nevyplácajú úrok, že to je okamžite, to je strašne krátky dlh. No a ten dlh je ovplyvnený tým, čo ten dlžník ako keby robí vo svojich financiách, to znamená, že ten dlh štátu v podobe napríklad tých peňazí je, jeho cena je ovplyvnená tým, že ako zodpovedne sa správajú napríklad tie krajiny eurozóny, alebo ako zodpovedne sa správa americká vláda. No a v tom, tie posledné dva roky rovnako teda Američania a rovnako krajiny eurozóny boli extrémne fiškálne nezodpovedné, a čo podľa mňa znížilo cenu ich záväzkov v podobe aj tých peňazí a prispelo k tomu, že teda tie ceny ostatných vecí oproti tým záväzkom týchto krajín narástli. Hej. To znamená, že ako keby tie eurá a doláre stratili kúsok svojej ceny nie len preto, že teda Pavel a Lagardeová tlačili jak blázni, ale aj preto, že ich šéfovia, teda tí, čo ich tam zamestnali, hej, že Biden a teda v Európe je to, ja neviem čo, Macron a neviem kto, míňali ako blázni. Hej. Čiže to šťastie, ako tú infláciu vyvolalo aj to, čo sa dialo v tých verejných financiách. Lebo vy si môžete predstaviť, že teda tie krátke záväzky tých štátov v podobe ich peňazí sú kryté ako keby celým majetkom toho štátu a budúcimi prebytkami štátneho rozpočtu. To znamená, že koľko ten štát je schopný z tej súkromnej ekonomiky zobrať a neminúť, lebo to je vlastne to, čo kryje tie peniaze. No a teraz, keď akože otvorene začali rozhadzovať tie peniaze, tak tým držiteľom tých peňazí a držiteľom teda tých krátkych záväzkov tých štátov došlo, že teda to krytie tých peňazí tými budúcimi prebytkami sa radikálne znížilo a to zohľadnili ceny tých peňazí. No a prečo o tom rozprávam? Preto o tom rozprávam, že tento druhý faktor, čiže máme monetárny a fiškálny, spolu vytvárajú tú infláciu a tá inflácia, cenová inflácia v následujúcich rokoch, a teda aj v roku 2022, bude závislá, a teraz tu to dám timestamp, lebo niekto ste mi písali, že teda mám hovoriť, že kedy to natáčame, toto natáčam v januári 2022, v polke januára 2022, ale že teda tá inflácia v tomto roku bude závislá aj od toho, že či tí politici budú pokračovať v tom, že sa budú v tých verejných financiách správať ďalej ako zmyslov zbavení, alebo začnú trošku niečo ako predstierať, akože trošku nejaké úspory a nejak vyrovnávanie tých rozpočtov a znižovanie tých deficitov. Môj tip je, že trošku sa to znormálni, ale k nejakým akože vyrovnaným rozpočtom alebo k 3% deficitom, kým sa dostaneme, to bude trvať. A ak by dovtedy spomalila ekonomika, tak to podľa mňa bude veľmi zábavné a bude to veľmi náročné teda pre tie vlády v tejto fiškálnej časti začať opravovať tú infláciu. Poďme teraz ale konečne teda k tým mýtom, nech si ich teda rozobereme, tie, ktoré som si poznačil a tie, ktoré má napadnú. Hovorím, kurz experiment nájdete linknutý dole pod týmto videom alebo pod týmto podcastom alebo na stránke www.jurajkarpiš.com. Tým prvým mýtom, ktorým by som začal, je, že čo je vlastne tá inflácia. Že väčšina ľudí vraví, že teda inflácia je rast cien. Ale rast cien, to je už taká posunutá definícia a teraz nejde o slovičkarenie, ale je to dôležitá vec, ktorú podľa mňa je dobré chápať. Že pôvodne tá inflácia, to bol názov pre rast peňažnej zásoby. Teda, ako sme sa bavili, že teda, ak Aďa našla tú 100 eur, v kabate dala ju do banky, banka z toho dala hypotéku, zdvojnásobila peňažnú zásobu. Ten rast o 100% tej peňažnej zásoby, to je to, čo bola kedysi považovaná za infláciu. Dnes sa za infláciu považuje prejav tej inflácie, čiže rast cien, ale to vedie k takým problémom, že že napríklad ak tie spotrebné statky, kam sa dívajú tie centrálne banky, že centrálne banky ignorujú ceny akcií, ceny nehnuteľnosti, ceny iných aktív, ale dívajú sa na tie spotrebné statky a keď z nejakého dôvodu, čo môže byť rast produktivity, rast globalizácie, pokles dopytu, neviem čo, z nejakého dôvodu tie spotrebné statky ako keby nerastú, tak oni tvrdia, že nie je inflácia. A to podľa mňa je chyba a z toho vyplýva kopu omylov v monetárnej politike a kopu rôznych podivných hospodárskych politik, ktoré nezohľadňujú realitu. Deflácia je zlo. To je jeden z mojich obľúbených mytov. Ono sa to používa na marketing tej neustalej inflácie, že to kopu novinárov a vlastne väčšina ekonomov straší tým, že ak by teda ceny začali klesať, tak nás čaká ekonomické peklo, lebo veď v veľkej hospodárskej kríze sa to tak dialo a bolo ekonomické peklo, keď klesali ceny. A to je pomerne podivné zmýšľanie, lebo keď si to tak uvedomíte, tak vlastne v rámci tejto teórie ľudí sa snažia ekonomovia a novinári presvedčiť, že to, čo je pre nich najprospešnejšie, to znamená, že celý život pracujem, mám nejaké úspory a teraz mi začnú klesať, je vlastne pre mňa zloba. Že napriek tomu, že ja tým klesením tých cien bohatnem konečne, akože si môžem kúpiť viac za to, čo som si zarobil, takže vlastne za to sa mám cítiť previnilo a centrálna banka musí vstúpiť na ten trh a vytlačiť tie nové peniaze, aby ma ochránila pred tými klesajúcimi cenami. No a podstata tohto mýtu spočíva v tom, že tu sa pletú dve veci, že v tej veľkej hospodárskej kríze naozaj bola to bola až depresia, nie že kríza, ale v 30. rokoch 20. storočia bola problém deflácia, ale tá iná deflácia, že sú dve rozličné deflácie. Že máme defláciu vyplývajúcu z toho, že máte stabilné množstvo peňazí v obehu a rastie produktivita, že niekto vymyslí stroj na šulanie a pečenie rožkov a namiesto Boženky, ktorá tie rožky doteraz robila ručne a urobila ich 60 za minútu, sa vyrobí 1000 rožkov za minútu. Z toho vyplýva, že cena jedného rožka musí klesnúť a to je presne tá deflácia, cenová deflácia z rastu produktivity. A to je prirodzená vec, ktorá tak funguje minimálne od priemyselnej revolúcie. Že od priemyselnej revolúcie rastie množstvo kapitálu, dostupných technológií, ten kapitalizmus to spája všetko dokopy a rastie nám produktivita, čiže rastie ekonomika. A keď máte stabilné množstvo peňazí alebo peniaze, ktoré pribúdajú pomalším tempom ako množstvo tých statkov, tých vecí v ekonomike, ktoré môžeme spotrebovať, tak musia ceny klesať. A to je veľmi príjemná deflácia, lebo a my, napriek tomu, čo robia tie centrálne banky, my to dokonca zažívame ešte teraz, že napríklad notebook, keď odložíte nákup notebooku alebo počítača alebo tých technológií, tak väčšinou ušetríte, lebo neskôr stoja menej, lebo tam tá rast produktivity je tak brutálny, že ešte prebíja aj to, čo robí Pavela Lagardeová. A tak vidíte, že to sú veci, ktoré akože chceme, že to je ako tá deflácia, ktorá obohacuje pracujúcich zamestnancov tých ľudí v ekonomike. Druhý typ deflácie je ale niečo, sú klesajúce ceny nie z dôvodu rastu produktivity, ale ceny klesajúce z dôvodu toho, že zanikajú peniaze. A to je taký prejav toho, jeden zo slabých miest toho nášho dnešného systému, že tým, že ten systém je extrémne elastický, to znamená, že elastický a plus pod politickým vplyvom, že v dobrých časoch sa nafukuje to množstvo peňazí, lebo tie banky poskytujú úvery, poskytujú hypotéky a v horších časoch začnú nie sú tak ochotné poskytovať tie nové úvery a zároveň sa splácajú staré úvery, tak ten systém má tendenciu, že v dobrých časoch množstvo peňazí rastie a v zlých časoch má množstvo peňazí tendenciu zanikať. A teraz ono sa to ani nedialo v poslednej dobe, že počas tej veľkej hospodárskej krízy naozaj zanikalo veľká časť množstva peňazí, lebo tie banky niektoré skrachovali a s krachom banky zanikne aj tá časť, ja neviem, tých peňazí, ktoré tie banky vytvorili. To si treba predstaviť tak, že ak by skrachovala nejaká naša veľká banka, tak tie peniaze, ktoré tá banka vytvorila v podobe napríklad hypoték alebo iných úverov, tak zaniknú s ňou. No a keď zanikne vám časť peňažnej zásoby, tak naozaj z toho môže byť cenová deflácia, ktorá vytvára rovnaké alebo podobné problémy ako predtým inflácia, akurát opačné, že tá cenová tá deflácia vyplývajúca zo zániku množstva peňazí vytvára ako keby pesimizmus tej ekonomiky, ceny klesajú a potom ľudia odkladajú investície, odkladajú spotrebu. No a miešanie týchto dvoch vecí vedie k tomu, že potom príliš akože tie ekonomovia nechápu, čo sa okolo nich deje a čo sa deje v tej ekonomike a pletú si tieto dva druhy deflácie a bránia sa aj voči tej deflácie, ktorá by mala byť a z ktorej by profitovali vlastne zamestnaní a tým bránením sa je teda, že centrálna banka vstupuje na trh, stimuluje alebo vytvára nové peniaze a tým podporuje rast cien akcií a rast cien aktív, čiže bohatí bohatnú ešte viac a bere tak z reálnych miest zamestnaným, čiže chudobní chudobnejú. Čiže bojom proti tej deflácii z produktivity centrálna banka de facto zvyšuje majetkovú a príjmovú nerovnosť a zároveň kazí tú ekonomiku, lebo tam narúša tie cenové signály. Peknou ilustráciou je, že americká ekonomika vlastne najrýchlejšie rástla, alebo roky najrýchlejšieho rastu americkej ekonomiky bolo koncom 19. storočia počas obdobia cenovej deflácie. Čiže ceny klesali a zároveň tá americká ekonomika rástla. Ešte Milton Friedman napísal takú hrubú knižku, že Monetary History of United States a tam hovorí, že to je paradox, ale keď máte dobrú teóriu, tak to nie je paradox, ale je to normálna vec. Ešte jeden argument v rámci tohto mytu je, že teda, no dobre, ale keby ceny klesali, tak nikto si nič nekúpi a to mi príde také absurdné, že samozrejme, že nie je dôležité, či ceny klesajú alebo rastú, ale to je dočasné zmeny. Čiže keby sme všetci očakávali, že ceny budú klesať o 2% ročne, tak ja samozrejme si nebudem odkladať nákup notebooku alebo rožkov alebo nepôjdem do kina o rok neskôr, len preto, že teda ceny budú klesať o 2% ročne. Iba tie zmeny ako keby v raste alebo v poklesu ceny je, čo dočasne zmenia ako spotrebné správanie ľudí. Rovnako ako len preto, že viem, že centrálna banka cieľuje 2% infláciu, neminiem dnes hneď všetky svoje úspory, lebo viem, že teda že budú ceny iba rásť. Čiže to, čo má potenciál meniť spotrebné správanie ľudí, je zmena v očakávaniach, ale keď tie očakávanie by sa prehúpli do toho, že ceny budú klesať vďaka tomu, že teda rastie produktivita, tak by to pre ekonomiku nebol žiaden problém. S tým deflačným mytom súvisí ďalší mytus a ten je naozaj rozšírený a vlastne vždy som prekvapený, keď nájdem niekoho, kto si toto uvedomuje, ale väčšina ľudí považuje za infláciu to, čo je nad nulou. To znamená, že väčšina ľudí považuje za infláciu iba ten pozitívnu medziročnú zmenu cien. No a keďže ja rozumiem tomu, ako tá inflácia vzniká, ja rozumiem, že centrálna banka vytlačí nové peniaze alebo komerčné banky vytvoria tie nové peniaze a oproti tomu stavu, keby sa nič nezmenilo, že ceny narastú, že my nemôžeme ignorovať to, čo sa deje pod to nulo. Že keby nebola tá monetárna inflácia, keby nevznikli nové peniaze, tak ako som hovoril, že je možné predpokladať minimálne o tej priemyselnej revolúcie tých pár sto rokov, že tá ekonomika rastie. A to znamená, že pri stabilnej peňažnej zásobe a stabilnom počte transakcií s jednou peňažnou jednotkou, je to ešte dôležitá premena, tak by tie ceny mali klesnúť. Je. To znamená, že by klesli, ja neviem čo, o 2%, je, že ekonomika rastie plus minus. No a čiže tu si treba uvedomiť, že tá centrálna banka, keď do toho vstúpi a stimuluje tvorbu nových peňazí, tak nám nezobere len to, čo je nad nulou, ale zobrala nám aj to, o čo tie ceny neklesli. A tu leží svatý grál toho, ako teda centrálna banka ozbíja pracujúcich na úkor kapitalistu, že keby tam nevstupovala do toho tá centrálna banka, tak tie ceny neustále klesajú a tí ľudia nemajú viac len o infláciu, ale ešte aj o tú rast tej produktivity. To znamená, že napríklad na Slovensku, keď tá oficiálna cenová inflácia hovorí, že za posledný rok bola, ja neviem čo, 6%, necelých 6%, tak k nej musíme pripočítať ešte aj to, o čo ceny neklesli a o koľko by klesli, keby tá centrálna banka nerobila nič. Samozrejme, to nikto nevie, koľko by to bolo, musíme si to cucať z prsta, ale ja tipujem, že by to bolo niekde do 10%. Čiže ja by som povedal, že tá ozajstná inflácia, cenová inflácia za ten posledný rok dosahovala niekde k 10%. Ďalší mýtus je taký trošku osobný a súvisí s tým, že čo si ľudia myslia, že si myslím, to mám najradšej, najradšej mám kritiku kníh zlých peňazí od niekoho, kto to ani nečítal, no ale často teda veľa ľudí si myslí, že obhajujem zlatý štandard, napriek tomu, že teda v tej knihe je napísaný presný opak a neobhajujem zlatý štandard, lebo zlatý štandard je len iný druh priblblých centrálnych pravidiel na to, ako sa má správať peňažná zásoba v ekonomike. A čo ja obhajujem je spätná väzba. Ja hovorím, že nemáme mať centrálne plánovanie v peniazoch, lebo z centrálneho plánovania my postsocialistickí pohrobkovia vieme, že nič dobre nevíde. A že ja by som chcel, aby teda tie peniaze a vznikali prirodzene, a to interakciou producentov a spotrebiteľov, aby tam bola súťaž, teda kto nám ponúka na peniaze a my si vybereme tie peniaze. No a takéto trhové peniaze by asi, ja neviem čo, lepším spôsobom zodpovedali tomu, čo tá ekonomika potrebuje. Čiže ja nemám pocit, že som len lepší centrálny plánovač a že viem, že Lagardeová to robí zle, Pavel to robí zle a ja prídem s lepšou množinou pravidiel a poviem, že tuto budete robiť zlatý štandard. A ja by som to nechal na súťaž, že teda ľudia si vyberte a iní ľudia vy súťažte o to, že kto si vybere váš produkt a ten, kto to bude robiť lepšie, tak ten na konci vyhrá a ja budem rád, že budem mať teda lepšie peniaze. No ale teda nechcel by som aspoň kryť niečím tie peniaze a to je dobrá otázka, že teda ktoré peniaze by tú súťaž na konci vyhrali. A podľa mňa by naozaj asi vyhrali peniaze niečím kryté a teraz... Možno nie, možno áno, ale kedysi, vždy keď bola nejaká forma voľnej súťaže, tak na to, aby ten producent tých peňazí presvedčil ostatných ľudí, že počujte, ja mám super peniaze, a ktoré budú fungovať, aj keď sa rozvediem, aj keď ma zrazí auto, aj keď začnem gamblovať, tak na to musel použiť nejaké krytie. To znamená, že tie peniaze boli niečo, čo on nemal akože pod kontrolou, nemal fyzicky pod kontrolou a väčšinou teda to boli nejaké vzácne koby alebo niečo, čo bolo vzácne, fyzicky vzácne. Dnes by možno ale vyhral napríklad tie kryptomeny, napríklad Bitcoin, lebo my sme sa, alebo Satoshi Nakamoto nás naučil, ako sa dá simulovať tá fyzická vzácnosť v tom digitálnom svete a možno to stačí, možno by toto stačilo na to, aby to presvedčilo dostatočné, napríklad ten proof of work by presvedčil dostatočné množstvo ľudí, že by akceptovali a používali takéto peniaze. Čiže kryté by to nemuselo byť ničím, mohlo byť ničím, ja by som si na to počkal, že či teda čo na to povedia ľudia. No ale v tomto bode presne sa dostávame k môjmu obľúbenému tomu mýtu, ktorý aj vyvolal tento podcast alebo inšpiroval tento podcast. To je tá taká námietka, ktorá sa objavuje v tých komentároch a teda ktorá sa objavuje aj u iných inteligentných ľudí, že tie peniaze, to, že ako vznikajú tie peniaze v dnešnom systéme, že len tak z ničoho, len tak, že teda tá banka si povie, že poskytne niekomu hypotéku na tých existujúcich rezervách, aj na tej hotovosti alebo na tých rezervách z tej centrálnej banky a môže zdvojnásobiť peňažnú zásobu len tak, že to vlastne nie je problém, ale nie je to ani problém teda pri tej centrálnej banke, ktorá normálne vytvára tie peniaze tak, že proste vytvorí nové rezervy alebo novú hotovosť. Že teda máme kvantitatívne uvoľňovanie, Helmut príde do práce, má vytvoriť 100 miliard nových eur za mesiac, klikne tam akože v tom počítači, naťuka tam tých 100 miliard a vznikli peniaze z ničoho a nakúpi z toho dlhopisy. No a v rámci tohto mýtu ľudia ma presvedčajú, že to nie je problém, lebo tie peniaze, ktoré vytvoril Helmut z ničoho, za ne predsa nakúpi štátne dlhopisy. A tie peniaze sú v tomto momente kryté štátnymi dlhopismi. No, akože to poprvé, že čo znamená kryté? Že pri takejto definícii krytia trošku naťahujete akože moju predstavivosť, lebo u mňa kryté je, že keď sú peniaze kryté zlatom, to znamená, že ja si môžem zobrať akože ten peniaz a na počkanie, na požiadanie vypýtať si to krytie u toho, kto tie peniaze vydáva. Keď si to tak fungovalo, že mali ste banku, americký dolár, to bola bankovka, preto to bola bankovka, lebo to bol papier, ktorý vytlačila konkrétna banka ako potvrdenie o tom, že mi dlží skutočné peniaze v podobe toho zlata. Čiže zobral som bankovku, prišiel som do banky ukázal som im tú bankovku a povedal, dajte mi nazad moje peniaze, v tomto prípade to bolo teda to zlato. Čiže v tomto prípade peniaze boli kryté zlatom. No dobré, ale Lagardeová teraz akože vytlačila tie 100 eurovky, ktoré tu putujú po tej ekonomike, ale ja nemôžem zobrať tú 100 eurovku a ísť do Národnej banky Slovenska a povedať, dajte mi štátne dlhopisy za to, hej, že čím je to kryté. Takže už len z tohto hľadiska akože to krytie príliš nedáva význam, hej, lebo nikto nemá žiadnu povinnosť akceptovať tú bankovku a oproti tej bankovke my niečo akože poskytnúť. No ale tento, aj keby sme toto od tohto abstrahovali, aj tak je to blbosť a to z toho hľadiska, že si predstavte, že keby tento argument platil, že tie nové peniaze, novovytvorené peniaze sú OK, ak si za to kúpime napríklad štátny dlh, tak vlastne tvrdíte, že keď niekto falšuje peniaze, tak je to OK, lebo vlastne za to tiež ako niečo kupuje. Že za tými peniazmi na druhej strane tej súvahy sú nejaké aktíva. No a to evidentne nie je pravda, že keby som ja našiel kde si tlačiareň a začal tlačiť eurá a nakupoval za to štátne dlhopisy, tak tú infláciu vyvolám a rovnako to nie je v poriadku, ako keď to robí Helmut v Európskej centrálnej banke. Keď sme pri tom Helmutovi, tak tam rovno ostaňme. Ďalší mýtus súvisí s tým, čo teda Helmut robí s tými novovytvorenými peniazmi. Že Helmut teda v rámci stimulácie ekonomiky a v rámci toho kvantitatívneho uvoľňovania momentálne približne tempom 100 miliard mesačne vytvára nové eurá a za to nákupuje hlavne štátne dlhopisy, teda dlhopisy jednotlivých členských krajín. No a toto je také akože, kedy si sa to považovalo za nie príliš košer, že máte centrálnu banku, ktorá nákupuje dlh tých ako členských krajín alebo dlh politikov, ktorí tam tých centrálnych bankárov dosadili. Čiže lebo vidíte, že akože, keby som ja mal centrálnu banku, tak akože tiež by som ich nechal nakupovať, ja neviem čo, moje zmenky a moju hypotéku. Že tam není príliš transparentný proces financovania tých verejných výdavkov. Lebo akože demokracia by teoreticky mala fungovať tak, že my si zvolíme a tí naši politici v tom parlamente sa hádajú, nakoniec sa dohodnú a povedia, že čo chcú, aby ten štát robil, aké výdavky mal. A potom, ako to majú financovať, teda, tak ako povedia, že teda dane budú také z nehnuteľnosti, z príjmu, z kadečoho. No ale do tohto procesu zrazu vstupuje niečo, že nie je niekto v centrálnej banke, ktoré vie vymyslieť nové peniaze a zafinancovať výdavky politikov bez toho, že tí politici by nám viditeľne akože zobrali cez nejaké dane. No a toto je to, čo sa volá, že monetárne financovanie a v histórii, keď sa k tomu začalo pristupovať vo väčšom, že ten štát začal používať tú svoju centrálnu banku, tú tlačiareň na peniaze, ten stolček prestrisa, hej, ten zázrak ekonomický na to, aby financoval svoje výdavky, tak väčšinou to dopadlo akože zle, hej, že buď infláciou, vlastne všetky zlé peniaze na konci skončili pri infláciou, že na nule a teraz tie existujúce tam akože postupne klesajú, vidíme, jak to dlho bude trvať. No ale ten argument alebo ten mýtus spočíva v tom, že ak ten Helmut nekupuje tie dlhopisy rovno od toho politika, ktoré tie dlhopisy vydáva, to znamená, že slovenská vláda potrebuje zafinancovať niečo, nemá na to peniaze z daní a potrebuje si na to požičať, tak vydá dlhopis a ten dlhopis rovno kúpi Helmut, to je fuj fuj, to sa nerobí, ale že ak to ten Helmut kúpi na sekundárnom trhu, to znamená, že on to nekúpi od toho slovenského politika, ale od slovenskej banky, ktorá to kúpila od slovenského politika, tak je to zrazu košer. Hej. To sa hovorí, že to není predsa financovanie tých štátov, lebo ja to nekupujem od toho slovenského politika, ja to kupujem od nejakého hráča na trhu. A tento argument sa často používal najmä v eurokríze, keď sa tá centrálna banka, Európska centrálna banka otvorene použila na záchranu Talianska, na záchranu tých ako periférnych krajín, aby nezbankrotovali, že Európska centrálna banka začala nakupovať ich dlhopisy. No a Nemcov to trošku rozčulilo, ale argument proti tomu, že my to nekupujeme od tých politikov v Grécku, v Taliansku a v Španielsku, my to kupujeme na trhu, na sekundárnom trhu, preto my priamo nepomáhame tým vládam. No a blbosť, dúfam, že vám je to zrejme, je to preto, že ono to je jedno, že v ktorom skoku to kúpite, že keď to skupujete za nové peniaze, tak pomáhate tomu, kto ten dlh vydáva. Aj. Že ak by som mal centrálnu banku, ktorá by namiesto štátnych dlhopisov Talianska nakupovala akcie Tesly, tak by ste mali pomerne ťažkú úlohu ma presvedčiť o tom, že nepomáham Elonovi Muskovi vo financovaní jeho biznisu. Aj. Že keď prídem na akciový trh a vymyslím 1 bilión nových eur, čo ECBčka vymyslela viac za posledné 2 roky, ale keby som vymyslel 1 bilión eur a skúpil všetky akcie Elona Muska, tak samozrejme vytváram pre neho prostredie na to, aby vydal nové akcie a pomáham financovať jeho biznis. Čiže toto je podľa mňa dôležité si uvedomiť, že dnes, tým, že napríklad Európska centrálna banka skúpila tretinu, už vyše tretinu štátneho dlhu členských krajín, že Európska centrálna banka de facto namiesto tých parlamentov v tých jednotlivých krajinách financuje výdavky tých štátov a pomáha zakryť reálne náklady štátu. A keď to prestane robiť, tak tie štáty budú mať problém so svojím financovaním. Uvidíme, či to prestane robiť. Ak bude vyššia inflácia, bude musieť to prestať robiť a potom to bude zábavné. Potom mám dva mýty ohľadne kvantitatívneho uvoľňovania. Ten prvý mýtus spočíva v tom, že kvantitatívne uvoľňovanie automaticky musí vyvolať infláciu. A ten mýtus bol pomerne častý aj teda v ľuďoch, ktorí vnímajú ekonomiku podobným spôsobom ako ja, u rakúskych ekonomov. Tam ide o to, že tí ľudia si neuvedomili, že kvantitatívne uvoľňovanie nemusí vytvárať peniaze, že ono často vytvára len tie rezervy. A to je rozdiel, že keď kvantitatívne uvoľňovanie, keď napríklad v rámci kvantitatívneho uvoľňovania Helmut príde a nákupí od komerčnej banky talianske štátne dlhopisy, tak on zaplatí tej komerčnej banke nie ako hotovosťou eurovou, ale zaplatí jej rezervami. A rezervy to sú také ako špeciálne eurá, ktoré medzi sebou používajú iba banky alebo banky vo vzťahu s centrálnou bankou. No a tieto rezervy, tieto špeciálne eurá, za ne sa nedá nič kúpiť v obchode, alebo neviem, za to si platia len tieto inštitúcie a tieto rezervy netvoria automaticky peňažnú zásobu, aj neovplyvňujú cenu v ekonomike. Iba v prípade, že teda Helmut by nakúpil nové auto pre guvernéra Európskej centrálnej banky, ja neviem čo, za 100 000 eur a na nákup toho auta by si vytlačil nové fyzické eurá, vtedy priamo zvyšuje ako peňažnú zásobu a ovplyvňuje ceny v ekonomike. Čiže to, či má kvantitatívne uvoľňovanie automatický efekt na ceny cez rast počtu peňažných jednotiek v obehu, závisí od toho, že či to kvantitatívne uvoľňovanie vytvára rezervy, alebo vytvára rovno aj tie peniaze, akože niečo, čo je v peňažnej zásobe. A to je presne rozdiel medzi tými kvantitatívnymi uvoľňovaniami. Po finančnej kríze veľká časť toho kvantitatívneho uvoľňovania išla len na zaplatanie diery v tých rezerv, že zanikali tým, že banky bežali na banky, že si nechceli požičiavať, tak zanikali tie rezervy, rastlo napätie v tom systéme. No a tá centrálna banka len tvorila rezervy, ktoré ostali rezervami a netvorili, nepretavili sa do rastu peňažnej zásoby. V dnešnom kvantitatívnom uvoľňovaní, keď ale Európska centrálna banka alebo Americká centrálna banka vytvorí nové peniaze a za ne nákupuje napríklad podnikové dlhopisy alebo štátne dlhopisy, ktoré sa ale potom použijú na vznik nových peňazí napríklad v podobe úverov. Že nákupy to nákupy Európska centrálna banka dlhopisy najbohatšieho Európana, ktorý má Hennessy a neviem, aké značky európske, tak mu rovno dáva akože eurá, ktoré on môže použiť v tej ekonomike, ktoré rovno zvýšia tie ceny v tej ekonomike. V mojom zozname mýtov sa teda blížime ku koncu. Ďalší môj obľúbený mýtus je, že teda centrálna banka je nezávislá. A to teda určite nie je pravda. Už len keď si pozriete na to, ako sa dosadzujú centrálni bankári, alebo na Slovensku, teda ako sa náš guvernér stal guvernérom, tak vidíme, že centrálnych bankárov dosadzujú politici a preto tí centrálni bankári sú senzitívni voči tomu, čo tí politici, alebo čo cítia, že by tí politici mohli chcieť, budú chcieť a chceli. A zároveň si treba uvedomiť, že tí ľudia, ktorí pracujú v centrálnych bankách, predtým robili niekde inde a potom budú robiť niekde inde. Čiže to sú ľudia, ktorí optimalizujú svoju kariérnu cestu a tá ovplyvňuje vlastne, komu budú slúžiť počas toho, ako sú v tej centrálnej banke. No a hlavne centrálna banka je súčasť štátu, že to je len nejaký akože celok, ktorý sa vyčlenil, že dobre, tú centrálnu banku nebudeme robiť na tejto chodbe ministerstva financií, postavíme im novú budu, dáme to trošku ďalej, nech to vyzerá nezávisle. Ale na konci dňa tá centrálna banka podlieha politickým a iným tlakom a tá nezávislosť, akože ja viem, že to sa o tom veľa hovorí a je to dobrý marketing, ale centrálna banka je nezávislá od politikov len vtedy, keď sú dobré časy. O čo je horšie, tak o tom menej je tá centrálna banka nezávislá. A keďže máme podľa mňa niečo čo sa podobá ako zlým časom, tým pádom, že vzhľadom na to, že majú teda štáty obrovské dlhy a že už si nemôžu dovoliť, alebo že boli na pokraj bankrotu ešte pri nižších dlhoch a oni teraz akože keby mali vyššie tie dlhy, a teda vyššie úroky na tých dlhoch, tak by mali problém, tak tie centrálne banky sú veľmi senzitívne voči tomu, čo si môžu dovoliť a čo chcú robiť. A teraz vidno to aj na Európskej centrálnej banke, aj na iných centrálnych bankách. Predposledný mýtus, ktorému by som sa chcel povenovať, je, že teda nie, ešte vlastne tri, čiže ešte dáme tri, čiže ten jeden je, že centrálna banka môže zbankrotovať. A to niektorí ľudia mali starosť o to, že teda čo všetko tie centrálne banky nakupujú. Napríklad tie štátne dlhopisy, aké tie štátne dlhopisy sa štátom nedarí, alebo čo, tak strácajú na cene a že toto môže zbankrotovať tú centrálnu banku. Ono to nie je úplne pravda, lebo centrálna banka je vlastne jediná inštitúcia, ktorá si môže vymyslieť nové peniaze a tým si môže nafúknúť tú súvahu. To znamená, že keď centrálna banka má stratu, tak ona sa nemôže správať tak, jak ja podnikateľ, že tú stratu z niečo musí financovať, že si musí požičať alebo nájsť dodatočný kapitál, vložiť dodatočný kapitál. Centrálna banka si to jednoducho vytlačí. Čiže centrálna banka nemôže zbankrotovať. Môže ale stratiť dôveru, že keď akože vo veľkom, keď tam má obrovské straty a začne vymýšľať kopu nových peňazí, tak môže ako keby postupne si míňať tú dôveru tých trhov a znižovať hodnotu teda tých svojich záväzkov v podobe tých peňazí. S týmto súvisí trošku aj mýtus, že centrálna banka v prípade, že by padli aktíva, že by sme mali nejakú deflačnú hrozbu, že by stratila možnosť ako keby sťahovať tie peniaze z obehu. Že keď klesnú ceny, ja neviem čo, hypotekárnych cenných papierov, štátnych dlhopisov, ktoré drží tá centrálna banka, takže ako keby centrálna banka nebude mať čo predávať, keby chcela sťahovať tie eurá z obehu. A to sa dá obísť, aj keby sa to stalo, a sme od toho naozaj ďaleko, tak sa to dá obísť rôznymi trikmi, že centrálna banka môže vydávať napríklad svoje vlastné dlhopisy, ktoré bude predávať a tie dlhopisy budú sťahovať tie eurá alebo doláre z obehu, ak by to bolo treba. Lebo to je tá funkcia centrálnej banky, že centrálna banka má nafúkovať tú peňažnú zásobu, keď akože si myslí, že treba stimulovať, neviem čo, že je deflačná hrozba, a naopak ju ničiť peniaze a zmenšovať tú peňažnú zásobu, ak tá inflácia zrýchluje a potrebujú ju stlmiť. No a poďme na posledný mýtus, ktorý do veľkej miery súvisí s tým, čo sa bude diať v ekonomike v roku 2022. No a ten mýtus počúvam neustále a počúvam ho od kopu ľudí, a to je, on spočúva asi v takejto postupnosti myšlienok, že dobre, máme síce relatívne vysokú infláciu, ktorá je na cieľmi tej centrálnej banky, a tá inflácia nebola dočasná, čiže je relatívne vytrvalá, uvidíme, koľko bude tá inflácia začiatkom budúceho roku. No ale tie centrálne banky aj tak nezareagujú, aj tak nebudú dvíhať úroky, lebo veď oni to nechcú spraviť tým svojim pánom, tým politikom, lebo veď by ohrozili fungovanie, ja neviem čo, že by ohrozili financovanie Talianska, ak by ECBčka zvýšila úroky, tak Taliansko, ktoré išlo bankrotovať už keď malo dlh k HDP 130%, tak teraz s dlhom 160% HDP by malo obrovský problém, a preto by to tá centrálna banka nikdy neurobila a radšej by tie úroky držala na nule do nekonečna. A to nás teda, nás hypotekárnych dlžníkov, ochrání pred tým, že by nám začali rásť úroky na tých našich hypotékach a že by sme teda, že by nám začali rásť splátky. No ono to nie je pravda už len akože empiricky, keď sa pozriete do Českej republiky, zdravím teda aj českých poslucháčov a sledovateľov, tak tam vidíme, že tá centrálna banka už sa pohla a teda napriek tomu, že nerobí radosť určite štátu, ktorému rástu náklady spojené so správou dlhu, tak akože nejakým spôsobom sa aktivizovala. Aj tie iné malé centrálne banky, ako keby tých menších krajín, ktoré majú vlastné meny, to už robia. No ale ja viem, že tí centrálni bankári napríklad v Európe to nechcú robiť, a bude to naozaj posledná možnosť, ku ktorej sa dostanú, lebo potom naozaj riskujú teraz mnoho zlých vecí. Poprvé, že budú robiť zle tým hypotekárnym dlžníkom a tí budú menej spotrebovať, čiže bude ekonomika spomalovať. Že podnikatelia budú mať väčší problém, ako zafinancovať tie svoje dlhy, že tie dlhové domčeky z karát začnú rúcať, a najhoršie, že ako keby, že bude hroziť opäť bankrot niektorým tým slabším krajinám, ktorí majú obrovský dlh a ktorí by nevedeli splácať tie úroky a obsluhovať ten dlh. Ale si treba povedať, že ani politik, ani Lagardeová, ani ja neviem čo, eurozóna, nikto nie je až taký mocný, že by mohol ignorovať ako určité ekonomické zákony. Že aj Lagardeová musí akceptovať to, že existuje gravitácia, a takisto musí akceptovať to, že ten trh, ako keby, keď prestane dôverovať že tomu, že to krytie toho eura tými budúcimi prebytkami, ako som už spomínal, že ten fiškál je strašne dôležitý, že tá ekonomika je slabá, nebude rásť a nebude z čoho kryť ako keby tie záväzky tej Európskej centrálnej banky v podobe tých eur, tak môže to viesť tomu, že tá strata hodnoty tých eur bude zrýchlovať. A to znamená, že nie len, že to bude nad tým cieľom tej centrálnej banky, ale že sa to od toho cieľa začne ešte vzdialovať. Lebo treba si uvedomiť, že momentálne to všetci ešte na trhu, akože väčšina trhov, väčšina ekonomických aktérov tú vyššiu infláciu považuje za niečo, za nejaký výkyv, za niečo dočasné, čo sa vráti a znova budeme za pár rokov mať problém skôr s nízkou infláciou vzhľadom na nízku produktivitu a rôzne iné faktory. Ak by sa ale toto otočilo a došlo by k inflačnému prekvapeniu, k zmenu inflačnej paradigmy v roku 2022, tak tá centrálna banka bude musieť zareagovať, napriek tomu, že to bude boli tie štáty, lebo ak by nezareagovala, tak by vyslala signál, ktorý by ešte zhoršil tie všetky očakávania a ešte viac by zrýchlil tú infláciu. A tu sa dostávame do takého zaujímavej spätnej väzby, taký okruh, samoposilňujúca sa funkcia, že o čo menej budú chcieť zvyšovať úroky tej centrálnej banky, keď už bude treba, o to viac bude rásť tá inflácia a o to viac budú musieť neskôr zvýšiť tie úroky. Aj. A to sa hovorí, že do akej miery sú ukotvené inflačné očakávania. To sú tie očakávania tých trhov, tých ľudí, čo držia tie pohľadávky voči tým štátom, voči tým centrálnym bankám v podobe tých peňazí. Keď ten trh, tí ľudia veria v určitú príčetnosť tam v tej centrálnej banke a v tom fiškali u tých politikov, tak sú ochotní akože to držať a nepýtajú si za to veľkú priažku. Ak sa stratí ich viera v to, že teda v tých centrálnych bankách sú príčetní ľudia a tí politici, že niekedy začnú vyrovnávať tie rozpočty, alebo že tá ekonomika má potenciál rásť tak rýchlo, že aj tých nezodpovedných politikov to uživí, alebo si budú môcť brať z tej ekonomiky. No ale ak sa táto viera vytratí, tak ten trh sám začne ako keby znižovať hodnotu tých peňazí a ten trh zvýši úroky napriek tomu, že teda tá centrálna banka nebude zvyšovať úroky. To znamená, že tie trhové úroky už budú obsahovať aj toto očakávanie nezodpovednosti v podobe nejakej inflačnej príražky. A čiže aj v prostredí, že by sme mali nulovú základnú sadzbu, tak ten trh zvýši tie úroky a bude požadovať akože nejakú príražku. No a ak by to centrálna banka ignorovala ďalej a ďalej, tak tá inflácia by zrýchlovala a by v dlhodobejšom horizonte mohla teda sa z nej stať cvalajúca a potom ešte vyššia. Čiže žiadna centrálna banka nie je taká silná, aby mohla ignorovať trhové sily v dlhodobom období a ak ich ignoruje, tak ako na konci skončí tak, že znižíte svoje peniaze a tí ľudia začnú z nich utekať. Dobre, aj tak je to dosť dlhé, tak to optimisticky by som ukončil teda túto inflačnú sériu a teda debankovanie inflačných mytov. Dnes to bude teda bez dobrého života, lebo je to bez adí, ale na budúce teda už hádam aj niečo k tomu dobrému životu a dovtedy všetko dobré, majte sa.